Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Shoqëria civile kërkon nga Kuvendi i Kosovës rol më aktiv rreth dialogut dhe ides për korrigjim të kufive me Serbinë. Autoritetet në Kosovë kanë refuzuar 100 kërkesa të personave që pretendojnë se janë viktima të dhunës seksuale. Rusia ndërton flotë detare në Mezdhe, teksa tensionet në Siria në rritje e sipër. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se politikat e tij do të përmbysen dhunshëm nëse demokratët do të fitojnë në zgjedhjet kongresionale që mbahen në muajin nëntor në Shtetet e Bashkuara. Ai u ka thënë liderëve evangjelistë se vota është referendum për liri të shprehjes dhe religjionit dhe se këto të fundit janë duke u kërcënuar nga persona të dhunshëm. Ai u ka bërë thirrje për ndihmë grupeve konservatore të krishtera, duke thënë se ata janë vetëm një votë larg humbjes së çdo gjëje. Zgjedhjet për kongres janë duke u cilësuar si test për popullaritet e presidentit amerikan. Trump është përballur me publicitet negativ prej kur ish avokati i tij Michael Cohen dhe ish drejtues i fushatës së tij Paul Manafort janë shpallur fajtor më herët gjatë këtij muaji. Zyrtarët në Puerto Rico kanë thënë se 2975 persona kanë vdekur si pasojë e uraganit Maria, stuhis shkatruese që pati përfshirë territorin e ishullit amerikan në shtator të vitit 2017. Numri i viktimave tani është rritur rreth 50 herë më shumë se sa vlerësimet paraprake që tregonin për 64 viktima. Guvernatori Ricardo Rossello i ka pranuar të gjeturat e një hetimit të pavarur të shumëpritur. Puerto Rico është përballur me rregullim të infrastrukturës dhe energjisë elektrike prej stuhis, teksa tani i ka kërkuar Kongresit Amerikan fonde rreth 139 miliard dolar. Shtëpia e Bardh ka thënë përmes një deklarate se qeveria federale ka mbështetur përpjekjet e guvernatorit për të siguruar përgjegjësi të plotë dhe transparencë të viktimave gjatë stuhisë së një viti më parë. Të dhënë si qeverisë së Mianmarit, Zaw Thaj ka kundërshtuar të mërkurë një raport të hetuesve të Kombeve të Bashkuara, të cilët kanë kërkuar që lideri ushtarak të akuzohen për gjenocid, duke i cilësuar këto deklarata akuza të reme. Komentet e tij vijnë vetëm një ditë pasi një raport i OKB-s ka bërë thirrje të fuqishme që zyrtarët të Mianmarit të përballen me akuza për gjenocid për shkak të dhunës ndaj muslimanëve Rohingja vitin e kaluar. Qëndrimi ynë është i qartë dhe dua të them me vendosshmëri se ne nuk pranojmë asnjë të dhënë të kryer nga Këshilli për të drejtat e njeriut, ka thënë Thaj në një intervistë të publikuar nga mediat shtetërore. Sipas tij, Mianmari ka zero tolerancë ndaj shkeljes së të drejtave të njeriut. Në anën tjetër besohet se 700.000 musliman Rohingja kanë ikur nga Mianmari drejt Bangladeshit si pasojë dhunës ushtarake. Irani do të vazhdojë të ketë prezencë ushtarake në Siri, pavarësisht kërkesave të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit për tërheqje të trupave, ka thënë një dege ushtrisë iraniane në Damask. Prezenca e vazhdueshme e këshilltarëve iranian në Siri është pjesë e marrëveshjes për bashkëpunim ushtarak në mes të Teheranit dhe Damaskut, që është nënshkruar nga ministrat e mbrojtjes së të dyja vendeve vikendin e kaluar, ka thënë gjenerali iranian Abdolkasem Alinejad, kanë raportuar agjencitë iraniane të lajmeve. Trupat e Gardës Revolucionare të Iranit kanë dërguar armë dhe mira luftëtar në Siri, në ndihmë të presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë luftës 7-vjeçare me rebelët sunit. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka përsëritur javën e kaluar thirrjen e Washingtonit për tërheqja të trupave të Iranit nga Siria. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare në Kosovë, duke i komentuar deklaratat e presidentit Hashim Thaçi për korrigjim të kufirit me Serbinë, konsiderojnë se kuvendi i Kosovës duhet të ketë një rol më aktiv. Përfaqësuesit e shoqërisë civile i bëjnë thirrje kuvendit që të trajtojë çështjen e negociatave me Serbinë dhe të hartojë platformën për dialog. Më shumë mollësi nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile i bëjnë thirrje kuvendit të Kosovës që të trajtojë çështjen e negociatave me Serbinë dhe paralajmërimeve të presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufirit si një nga pjesët më të rëndësishme të marrëveshjes së ardhshme. Kuvendit i kërkohet që të hartojë platformë për dialog dhe të autorizojë ekipin negociator duke mbajtur atë përgjegjës për procesin. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se KDI shpreh mbështetje për nismën e ndërmarrë nga opozita për mbajtjen e seancës zakonshme për dialogun Kosovë-Serbi.
Së fundi kemi bërë një thirrje drejtuar kuvendit që të ketë një seancë jashtëzakonshme për shkak se pam që nuk është në agjendën e kuvendit dhe nuk po flitet për një çështje të tillë, që partitë parlamentare pra të ndjerin një rezolutë e cila do të shërbente si platformë për dialog. Dhe tani kur presidenti tha që i cili kryen e vete pra është duke zhvilluar gjithë këtë proces të dialogu dhe po flet për shkëmbimin e territorëve, më shumë se kur duhet që kuvendi ta thrasë këtë sanë si arzakënshme dhe të ndaloj këtë praktik të presidentit cila në thelbë është kundër kushtetuese që të dialogoj me një shtet tjetër për kufit e saj.
Debatet publike të organizuara në këtë frym nga shoqëria civile nuk mund të kenë ndikimin e duhur, thot Krasniqi.
Një problem kryesor që qëndron në gjithë këtë proces është mungesa transparencës dhe nuk ka shumë informata për publikun se çfarë realisht është duke u diskutuar në procesin e dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne prej mjetëve të cilat i kemi në dispozicion janë realisht mjaft kufizuara përveç presionit publik, takimeve me lider, protestav, nuk mund të bëjmë diçka më tepër në këtë drejtim.
Edhe drejtoresha organizatës Fol me Gjide Demollin Imani tha për Radio Evropa e Lirë se ideja e fundit e presidentit Thaçi por dhe i gjithë procesi bisedimeve politike mes Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë më transparent si për qytetarët, po ashtu edhe për kuvendin dhe mekanizmet e tjerë shtetror.
Po, mendoj që shoqëria civile mund të bëjë më shumë këtë drejtim, se në farë mënyrë është edhe roli i saj që të informojë më shumë qytetarët rreth asaj që po ndodh këtë rast në këtë proces. Deputetët, çka është pak për të habitur, është puna e deputetëve të cilët nuk po ndërprerin pushimet e tyre dhe ta thrasin dhe të kërkojnë llogari në kuvend, aty edhe ku duhet të kërkojnë llogari nga presidenti. Në këtë rast për idenë e korrigjimit kufive, cele nuk po den askush se çfarë po përmban saktë.
Zyrtarët e subjektit më të madh opozitar Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se nisma e LDK-s për një seancë të jashtëzakonshme para datës 7 shtator e ka dhënë mbështetjen nga Vetvendosja dhe Partia Socialdemokrate, kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli pas kësaj ideje të opozitës për të thirrur seancë të jashtëzakonshme ka thënë se ky veprim, ndonëse proceduralisht në rregull, politikisht përbën një veprim absurd dhe krejtësisht e panevojshëm për temën të cilën thonë se do ta trajtojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë ka refuzuar 100 kërkesa që kanë pretenduar se janë viktima të këtij konflikti. Në tërsi, komisioni ka raportuar se ka pranuar 600 aplikacione nga persona që kanë kërkuar të fitojnë këtë status. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, nga muaji i shkurt i këtij viti, ka pranuar 676 aplikacione nga persona që pretendojnë se si janë viktime dhunës seksuale. Prej tyre, komisioni ka shqyrtuar dhe trajtuar 265 lënd. Nga ky numër, 136 personave u njihet statusi i viktimës së dhunës seksuale, kurse janë refuzuar 107 sosh. Aktualisht bëhet e ditur se 22 lënd janë duke u shqyrtuar, kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë Minire Bekaj, kryetare e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ajo sqaron se prej numrit total të aplikimeve 15 janë meshkuj, por vetëm 6 prej tyre tashmë kanë fituar statusin e viktimës së dhunës seksuale. Në bazë të ligjit, atyre që u njihet statusi viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës, përfitojnë beneficione personale apo pagesë prej 230 euro në muaj. Bekaj tregon për arsyet se pse është refuzuar një numër i lëndëve të cilat tashmë janë shqyrtuar.
Të refuzuara i kemi 107 raste. Nuk është puna që dyshojmë, është puna që komisioni e ka të drejtën e rishqyrtimit të dokumentacioneve, gjitha të dokumenti që kanë bashkangjitur lëndët, gjitha e që është paraqitur historie, që e thonë historie, ne shpesher ke kërkuan se ligjin na ka leju që me kërku dokumente shtesë, e që në bin shumaja që është thonë historie, nëse ka ka receptu dhe ka po që e kam bo një kontrol mjekësore të personi x të mjeku, ne kërkojmë që dokument. Ne vërtetu që më të vërtet ka bo një kontrol në vitet e kalume.
Në anën tjetër, Mirlinda Sada nga Shoqata Medika Gjakova organizat kjo që ofron ndim psikosociale për viktimat e dhunës seksuale, bëri të ditur se numri personave që janë të mbjetuar të dhunës seksuale të luftës së fundit në Kosovë ka filluar të rritet.
Nga organizata jonë Medika Gjakova, kemi aplikuar diku me 120 aplikacione, kemi marrë 25 vendime, prej të cilave 21 kemi pozitive, ndërsa 4 negative. Mund të them që numri ka fillu të rritet, çka është për të theksuar se edhe burrat kanë fillu të aplikojnë dhe të kërkojnë beneficione dhe të drejtat e tyre, pasi që është një numër dhe i gjinisë maskullore që ju ka ndodhë.
Sidoqoftë, numri aplikuesve konsiderohet i vogël krahasuar me shifrën prej 20.000 viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit që prezantohen nga institucionet dhe organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rusia ka nisur dërgimin e anijeve luftarake në detin Mezdena, atë që është cilësuar si prezenca më e madhe këtij shteti në këtë zonë. Mediat kanë raportuar se një veprim i tillë vjen pasi presidenti sirian Bashar al-Assad është duke u përgatitur për të kryer sulme në Idlib, enklavën e fundit siriane të kontrolluar nga rebelët. Kombet e Bashkuara në anën tjetër kanë bërë thirrje për të menjanuar ndonjë krizë mundshme humanitare. Detajet i kuptojmë në materialin VUS.
Rusia ka pozicionuar disa anije luftarake në detin Mezdena, atë që mediat ruse kanë cilësuar si prezencën më të madhe në këtë pjesë, prej ku Rusia ka ndërhyrë në luftën civile siriane më 2015. Këto përforcime kanë ardhur pasi aliati i Rusisë, presidenti sirian Bashar al-Assad, besohet se është duke përgatitur një sulm në provincën veriore Idlib, e cila një herësh është enklava e fundit e zotruar nga rebelët. Drejtori humanitar i Kombeve të Bashkuara John Ging ka paralajmëruar më 28 gusht se një ofenziv qeveritare e për masave të mëdha ka kapacitet që të krijojë urgjencë humanitare të shkallës së papar deri më tash sa i përket konfliktit 7-vjeçar në Siri. Ky ha vjen edhe në kohën kur Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kanë përsëritur në një takim të Këshillit të Sigurimit një ditë më parë që Siria, ushtria së cilës është mbështetur nga forca ajrore ruse, të mos përdorë ndonjë armë kimike në sulmin e Idlib, duke thënë se një veprim i tillë do të rezultojë me hakmarrje perëndimore. Gazeta pro-Kremlinit Izvestia ka thënë se Rusia është duke u përgatitur për prezencën më të madhe detare në Mezdhe prej ndërhyrjes në Siri më 2015. Për të kthyer situatën në favor të Asadit. Konflikti 7-vjeçar në Siri ka lënë të vdekur më shumë se 400.000 persona dhe ka detyruar miliona të tjerë të shpërngulen nga shtëpitë e tyre. Forcat detare ruse në Mezdhe tani përfshin 10 anije, shumica e të cilave të armatosura me raketa me rreze të gjatë veprimi, ka raportuar Izvestia duke thënë se disa të tilla janë në rrugë e sipër. Në Kombet e Bashkuara, drejtori humanitar John Ging u ka bërë thirrje anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të bëjnë gjithçka që munden për të siguruar menjanimin e krizës humanitare në Idlib, provincë siriane në kufi me Turqinë, e cila është populluar me rreth 3 milion banor, duke përfshirë shumicën e rebelve sunit dhe familjet e tyre. Ndërkohë, mediat ruse kanë cituar ministrin rus të mbrojtjes Sergei Shigou të ketë thënë më 28 gusht se ushtria ruse është duke tentuar të negociojë atë që e ka cilësuar marrëveshje paqësore me grupet rebele në Idlib, sikurse me paktin e arritur me grupet rebele këtë vit në Gutan Lindore, përmes të cilëve rebelve do t'ju ofrohet siguri në këmbim të dorëzimit të armëve. Mirëpo në takimin e OKB-s, Rusia ka akuzuar sërish Komitetin për Shlirimin e Levantit të lidhur me Al-Qaidën për përgatitje të kryerjes së sulmeve kimike në Idlib, për të cilat Moska ka thënë se do të përdoren nga perëndimi si arsyetim për të sulmuar forcat siriane. Rusia po ashtu ka pretenduar se forcat speciale britanike janë duke u ndihmuar rebelve duke përfshirë furnizimin me gaz klori. Deklarate kundërshtuar ashpër nga ambasadorja britanike në OKB, Karen Pierce. Duke i cilësuar këto pretendime si lajme të rreme, ajo ka përsëritur deklaratën e shtetit të saj, Francës dhe Shteteve të Bashkuara, se në rast të përdorimit të këtyre armëve, shtetet në fjalë do të përgjigjen në mënyrë adekuate.
Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.